Ez dago atzera bueltarik, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Berea, argiaztekariko erreaktorea, egun on.
Egun on, bai.
Esan duguna, herriaren aurkako operazioa.
Bai, ba, bueno, tamales oso ondo esagun duguna denok, eta ba, horri ere erantzun diogun gugun hola baita, azalera ekarrita gai hori, eta joan den larun batean Bilbon egin zen manifestazioaren argazkiarekin eta titular horrekin, ez dago atzera bueltarik, eta barruko horritan ba, horri buruzko hiru artikulu bildu ditugu, hiru artikulu labur, bat operazio horrek inguruan daukan guztiaren analisi politiko bat da, Urko Paulasa gure lankideak egindakoa, eta gero beste iritzi artikulu bi, edo bueno, bat gehiago da iritzi artikulua, Peio Zubiriak idatzitako Urkullu lehendakariari gutun baten modukoa, eta Gorka Bereizartuak idatzitako beste bat, eta bueno, gutxi gora bera denetan ikusten dena da, ba, bultatu nahi duela estatuak betiko moldetara nolabait operazio honekin ala egin nahi izan du, baina herriaren erantzuna duela hamarkada bat olakoetan izan zena baino askoz gogorragoa izan da, ba, egoerare aldatu delako 2013an gaude, eta geldi dagoela urte bi dira, eta olako erasoak askoz modu, ez dakit nola esan, beste modu batera askoz mingarriagotzat jotzen ditu herriak nolabait esateko, eta dagoen egoera berrian ba erantzuna ikusi da ba gogorragoa dela olakoen aurrean, eta beraz bueno, estatuaren estrategia ba ikusiko da ze etorkizun daukan, ez da, bestalde bueno, beste kontu bat da zergaitik zehazki herriraren kontrako operazio hori egin duten eta horrek ekarri duen guztia, ez da.
Asteko gaia semealabekin kartzelan.
Bai, preso amak dira gaia, eta horretarako ba kartzelan dauden ama birekin hitz egin dugu, edo ama izan da kartzelan egon diren birekin, hobeto esan da, izan ere gaur egun ez dago ez bata ez da ez bestea, bueno, noski bestela zen duke beraiekin hitz egingo, eta bueno, amatasuna preso izatearekin batera bizitzeko ikuspegi desberdinak eskaini dizkigute, batetik bueno, biak alabarrak, bata preso politikoa, bestea soziala, eta preso politikoak esan diguna, bueno, berak oso erabakitzailea dela umea kartzela neuki edo ez eukitea, baina eukitea erabaki zuela, bere arrazoiak eman digu, eta kontatu du, ba horrek ze bizipen ekarri zion, ez da, ze abantaila eta ze desabantaila, baina tira, desabantaila horren gainetik jartzen du, ba umeak hasierako urteetan, bere kasuan 5 hilabete izan ziren, baina tira, azkundearen hasierako etapa hoietan ba amaren presentzia oso beharrezkoa duela, eta hori pizka bat gailendu zitzaion gainerako beste guztiari, aldiz beste preso sozialak bueno, bestelako problematika bat izan dare, ba bueno, berak erabaki zuen umea zeramatea kartzelera, bere kasuan kartzelera zuten umea uki eta hilabete gutxira, eta nahiago izan zuen ba nolabait berak esaten duenez ba alabari ez ordainarazi berak egindako delitua, eta horregatik kanpoan utzi zuen, eta horrek ba bestelako arazo batzuk sortu zizkion, eta bueno, erreportaje honetan zehatz azaltzen direnak.
Pertsoreia Beatriz Txibite Iruñarra.
Bai, 22 urte besterik ez dituen emakumea, baina ba bere biografia ikusita ba irudi luke askoz gehiago bizi izan dela, ba besteak beste azken 6 urtetan 6 herrialetan bizi izan da, ezta? Italia, China, Nepal, Eskozia, Taiwan, hola, ez? Eta hoietan denetan eroso ibiltzeko adina hizkuntza daki. Gainera, ezta? Eta gaur egun ba txinatar filologia eta ekialdeko artea ikasten ari da, tira, bueno, personaje ikusten dugunez, ba, nabarmenaz da, gaitasun handietakoa, eta bueno, gaitasun horietaz, eta bere bizitzaz duen ikuspegia hitz egin dugu elkarrizketan, eta bueno, ekialdeko filosofia, esaten zaion horren ezagulea handia izan da, ba, horretaz ere hitz egin dugu asko, eta holakoetan hoi denez noski, ba mendebaldean daukagun edo jasaten dugun bizimodoarekin konparatuta.
Erdiko kaieran Ruper Ordarikaren azken diskoa.
Bai, hala da, disko berezia, ez direlako, ez dagoelako osatuta berak egindako kantu ez, baizik eta bertsio ez da, beste kantari batzuen bertsio ez da. bueno, Azukreko Eskorrak dauka izena, diskoak esan dezagun, eta bueno, kontatu dugu, bueno, laburatu zaio, zergatik bertsio egindakoa eta bueno, ba hortik atera da ere nola berak musikarekiko harremana bizi izan duen ez egin modura, bakarrik baizik eta kontsumitzaile edo entzule edo ez dakit nola esan modura, eta hori ondo islatzen da disko honetan, ba ikusita ze talderen kantuak aukeratu dituen, ez? Batetik Estroka Mairu belaunaldia, edo Estroka Mairu mugimendu horretakoak, eta bestetik barrok radikal basko zeritzan beste horrenak, ez da, bietako aleak bildu ditu Ruper Ordorikak disko hortan.
Termometroan Orreaga taldea eta dokumentala.
Bai, Orreaga taldeak parte hartu du, bueno, bertako hainbat kidek parte hartu dute dokumental baten, Munich 1972 isildu egia, dokumentala, ba, bueno, hor hain ezaguna zen, gertakari baten karietara, gertakari historiko baten karietara, Munich 1972, ba, frankismoaren kontrako indarrak bildu ziren, eta bueno, hor besteak beste, ba, Euskal Abertzaleak ere egon ziren, eta bueno, hor gertakari hortatik abiatuta atera da dokumentala, eta dokumental horren aitzakiarekin ba hitz egin digute, ba bueno, ba gaur egun Euskal Herriko prozesu politikoaz duten ikuspegiaz, ez da, eta bueno, nahiko era kritikoan, gainera, ba bueno, indar abertzale nagusiak eta hor sartzen ditute Jota eta Ezker Abertzalea, ba prozesu horretaz daukaten ikuspegiarekin, ez da, bueno, beraiek esaten dute herri modura estrategia baten faltan gaudela, eta bueno, hori gure kalterako dela, eta ez dakit nola esan, ba nahiko ahul lagertzen garela, ez da, eta bueno, beste indar batez agertu barko genukela gure askatasunerako bidean, ez da, bueno, beraiek lema bat erabiltzen dute, independentzia da demokraziaren abia puntua, alegia, ba, independentziari gabe ez dagoela beste zertaz hitz egiterik, eta hori askoz ozenago jarri beharko genuke, ez dakit, no, agendan, ez da, eta tira, ba zentzu horretan, esan dudan, ez, ba, beste indarre majoritasoago batzuen joera edo kritikatu dute.
Bukatzeko unai, Neturbila talean, Qatar 2022 futbol txapelketa eta esklabuak.
Bai, hemen, bueno, gure Peio Zubiriak bere sail honetan ohi duen zorroztasunez kontatu digu, ba nola egiten ari diren Qatarren 2022an jokatuko den futbol mundiala, ez da? Eta bueno, mundial horretarako behar diren azpiegiturak, ba bakigu olakoak nolakoak izaten diren, eta tira, ba azkenean esklabotzan oinarritzen den sistema batekin egiten dute, esklaboek eraikitzen dute, edo bueno, hemen zehaz deskribetzen ditu, ba hor hoietan lanean ari direnen lan baldintzak nolakoak diren, eta egia esan da, ba bai, ezin zaie beste izenik eman, ezta? Esklabotza, ezta? Hor kontatzen du udan ba egunero hiltzela langileren bat lan hoietan, eta kalkulatzen da ba bueno, dana lan guzti horiek amaitu arte ba 4.000 langilek galduko dutela bizitza, ez da? Ba tira, hor bueno, izan dira hortan hori oso hurbietik segitu duten kasetari batzuk, Britania handikoak eta bueno, hor hoiek emandako lanaren laburpena ere egiten du Peio Zubiriak, ba bueno, oso egoera latz baten deskribapena egiteko.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, berdin, eta zoi eskarak.
Agur.